Dhe gjuste e nderuar, vijojmë bisedën rreth shtektimit, sidomos për botën shqiptare. Kam në studio dy mysafir të nderit, shumë të përzemërt. Në të parë paraqes profesor Xhavet Beqirin, profesor të gjuhës letërsisë pranë Universitetit të Prishtinës, gazetar, koleg, dhe vikarin e Kishës Katolike të Kosovës, Don Lush Gjergjin. Profesor Xhaveti, çfarë do thotë për ju një shtektim feje në gjurmet e krishterimit në Evropë, sidomos ato ndër më të rëndësishmet që janë në Romë e në Vatikan?
Po, këto ditë qëndrimit tonë, shtektimit tonë në Vatikan, në për kishat dhe bazilikat e këto të që gjendet në Romë, ku gjithandej kemi gjetur gjurmet e lidhjes tonë të vjetër iliro-arbërore me kishën katolike dhe me krishterimin, kanë qenë ditë veçanta, një ditë kremte për ne gjithsesi. Prandaj ne si qytetarë nga Shqipëria, nga Kosova, nga Malezi dhe nga diaspora, vërtet jemi shumë të privilegjuar që jemi këtu bashkë me prisin tonë në fe, me i peshkëvin e Kosovës, Dom Gjergjin, me të nderuarin Lush Gjergji dhe me gjithë tjere, dhe vërtet është një rast i jashtëzakonshëm që na është ofruar që bashkë me thellimin ton shpirtëror në fe, të shohim nga afër gjitha monumentet më të rëndësishme.
Profesor Xhavet Beqiri, duke krahasuar pak me gjuhën e letërsisë, ndoshta ku njeriu fizikisht gjendet në një vend siç është Shën Pietri, siç janë themi bazilika e Shën Paulit, vend ku ata janë martirizuar për fenë në Krishtin, për dëshminë ungjillore që kanë dhënë, është një familje se të kesh një kryevepër të cilën ke studiuar nga jashtë dhe ta kesh në dorë apo jo?
Po pikërisht ashtu, është sigurt ta kesh lexuar një vepër nga jashtë dhe për një moment ajo të shfaqet përpara syrsh edhe
originale.
Te është pamja e saj origjinale. Kanë qenë vërtet të mrekullueshme çastet e qendrimit ton edhe në kishën e Shën Pietrit, po edhe në bazilikën e Palit. Shpjegimet e mrekullueshme të cilat i kemi marrë ato nga Dom Lushi, dhe vërtet mund të them që të gjithë shtektarët që kanë ardhur sot këtu me ne kanë qenë jashtëzakonisht të impresionuar, edhe me shumë emocione e kanë ndjekur gjitha njoftimet e çmueshme që i kanë marrë nga Dom Lushi, edhe për palin, edhe për lidhjen e kombit ton me besimin dhe kulturën kristiane.
Kur flisni për lidhjen me kombit, me fenë, këndej dhe anasjellët, është një pasurim i anasjellët. Njërë nanë një komb, si që është ai shqiptar, pasurohet me fenë në rastin konkret atë të krishtar. Në anën tjetër është edhe një pasurim, themi, i fesë që pasurohet me një kulturë, me një traditë, një popull, një kombi, si që është në këtë rast ai shqiptar. Ju si studius, si e shifni këtë ndërlidhje, këtë, themi, inkulturim të krishterimit ndër shqiptar, e temi edhe të shqiptarët në kulturën e sidomos në mësimin e ungjillit.
Po, unë besoj që kultura shpirtërore dhe religjioze është e pandashme me kulturën nacionale gjithë etnisë tonë. Ju dini që gjitha dëshmit më të hershme të shkrimit shqip ndërlidhen me njerës që kanë shërbyer kishës kombit dhe zotit. Formula e parë e pagëzimit, dokumenti i parë i shkrimit shqip, është formula e pagëzimit. Gjitha shkrimet në cilat ne dëshmojnë qenësinë tonë si etnitet perëndimor, janë të lidhura me shtar, me njerëz intelektual të shquar të kohës, cilët bashkë me misionin e fesë kanë pasur edhe emancipimin e etnisë së tyre. Kështu që është një ndërlidhje e pashkëputshme në fakt.
Don Lush Gjergji, këtë që pohon profesor Xhavet Beqiri është një element që kisha ka pasur gjithmonë për zemër. Ngritjen e një populli, ngritjen e njeriu si person, pikrisht duke e zhvilluar atë që ka më të bukur, më të shtrejt, më të shejt, e duke takuar me Krijuesin këndej përmes Krishtit. Si shikoni ju këtë?
Gjithsesi, dimensioni hyjnor dhe dimensioni njerëzor është në mënyrën më të përsosur pikrisht në shëlbusin ton Jezu Krishtit, i cili është Zot prejamshimit dhe njeri i përsosur, dhe këto dy elemente i bashkon dhe i fisnikron në atë formë dhe atë njërë me një solidaritet të jashtë zakonisht të madhë, duke zbritu, duke përullur vetë vetën, duke u bërë njeri, duke ju nënshtruar natyres, ligjit, duke e balafaquar vujtjen, deri edhe vdekjen e varrin, pse? Vetëm vetëm për t'i dhënë një dëshmi se sa dhe si e don njeriun dhe në anën tjetër për t'u bën një urlidhës mes Zotit dhe njeriut. Kjo është një vërtet e thellë dhe e dëshmuar në jetën dhe në veprën e Nanës Tereze. Nana Tereze është e madhe sepse kur nuk e ndau Zotin për njeriun dhe njeriun për Zotit dhe gjithmonë në Zotin e gjeti dhe shërbeu njeriun dhe në përmes njeriut ja dëshmoj gjithë dashurin që e kishte për Zotin. Dhe ky element apo ky dualizëm i cili është në formën e binareve të cilat nëse largohen nuk janë më binare dhe nëse afrohen nuk janë më binare, duhet të ishte edhe ajo baraspesha dhe vlerësimi ku shpesh herë e theksojmë apo mbi theksojmë njënën dhe atëherë dashtas apo pa dashtas e nënçmojmë apo e largojmë tjetrën. Historia e popullit arbror, iliro-shqiptar, unë do të doja që dal nga dale t'i ktheheshim edhe vet emërtimit, sepse shqiptar nga Kosova, shqiptar nga Shqipëria, shqiptar nga Malizi, shqiptar nga Macedonia, jemi ba pike 5. Po t'i ktheheshim asaj që ka ishte dikur, arbëria, princi i arbrit, gjithë Kastrioti, Skënderbeu yn i madh, gjunha arbrishte, atëherë do të thoja se historia arbrore, ose historia e jon, vërtet është një dëshmi e fuqishme e kësaj, këti binomi për fe dhe për atë dhe këti harmonizimit mes njerëzorës dhe hyjnorës, apo mes komtarës dhe fetarës.
Profesor, Gjavit Beqiri, elementi sigurisht nuk mund të ndatë feja nga njeriu, për ndryshe do të shkëputi vetë synimi që ka Zoti biblik, që e kërkon njeriu, e kërkon popullin e ti, kërkon t'i transmetoj lajmin e mirë, që e do shpëtimin e ti, lumturinë e ti. E në anën tjetër, në realitetin e sotëm bashkohor, ka shumë rryma mendimi që shkojnë ndesh duke e cilësuar fen diçka që duhet lënë anash çdo jetë publike, çdo temi suaza të një kishe apo të një tempulli tjetër, qoftë xhami apo një sinagogë, do thot sfera private diet elementi fetar në sferën private. Ju jeni dakord me një gjë të tillë?
Po, është e vërtetë që ka interpretime të tilla, ka pasur edhe më parë, mund të ketë edhe në të ardhmen. Mirë, po unë kujtoj që lidhja mes jetëson private, shpirtërore, me jetën e përshpirtshme, është e pashkëputshme dhe një njëshme. Kështu që tendencat e tila për një farë, dhërën një farë murin mes personit, qytetarit civil, dhe kishe si familja e jone përgjithshme, duken se janë më tepër çështjet përcaktime që të modës si të quaj kështu, që nuk jetojnë gjatë. Thelbi njeriut është lidhja ti që është në të dy drejtimet. Lidhja njeriut me njeriut dhe njeriut me qelloren, me Zotin. Kështu që mendoj që tendencat e tila cilat fatkeqësisht janë pranishme edhe ndër ne shqiptarët, nuk e preken thelbin e qenësisë njeriut tonë, i cili me gjithat është i lidhur për një tradit të poqeshme, për një tradit të mirë, e cila ruhet edhe sot, dhe unë kam knatësin që qytetari Kosovët të theksoj se sot shumë të rinë kanë kulturë të mirë, edhe religioze, në bazë leximit, në bazë punës mrekullueshme që bëjnë meshtarët tonë në gjithë Kosovën, dhe janë gjithnjë më tepër duke e përqafuar jetën e përbashkët me kishën, pa lënë anash natyrisht jetën e tyre të përditshme, angazhimet që kanë profesionale diçka.
Do Lugjergji, ndjehet një lloj dikotomie mes temi besimtarin, familjen, bashkësinë kishtare në rregull, në jetën shoqërore publike e ato institucionale të një shteti siç është kjo i Kosovës, temi ta ruaj për vete. Si mund një besimtar ta dëshmoj vlerën fetare, ungjillore, në realitetin e punës ku jeton, vepron?
Unë mendoj para së gjithash dëshmia jonë, dëshmia besimtarve, tanë, shëkullarve apo laikve, nuk duhet të jetë thjeshtë verbale apo deklarative, por duhet të jetë me një cilësi të jetës dhe të veprimit ndryshej. Tjetri le ta pysh vetë vetën pse profesor Gjaviti është ndryshej prej meje.
Nëse jeli
dhe të vi dhe le të vi deri te përfundimi apo nëse ka nevojë e pyet profesorin, dhe atë profesori i thot për atë arsye se un besoj, un dua të jetoj. Kjo është edhe metodologjia e nënës Tereze, unë jam vazhdimisht gjithni e maj dashuruar në nënën Tereze, se në jetën e saj i ka parapri shembulli dëshmia dhe dashuria, dhe vetëm kur e kanë pyetur, nënë Tereze ka vepruar shumë, por ka folur shumë pak. Por kur ka folur, i ka dhënë arsye veprimit dhe arsyeja bazë e jetës dhe veprimit ka qenë dhe mbetet Jezusi. Ajo nuk i ka thënë njeriu të buzë vdekjes, apo të gërbulëri të dua. Po e dua Zotin në ty dhe të dua ty, sepse Zoti në përmes meje të do ty. Prandaj, kjo ne të krishterët duhet të vedisohemi pikrisht për këtë dimension. Kjo? Me jetë, me cilësi, ta dëshmojmë se jo jemi matë mirë, por kemi fatin, kemi hirin e Zotit, që besojmë dhe dëshrojmë të jetojmë si pas asaj që besojmë.
Kjo të nderuar misafir është edhe ai element që papa i më parshëm Benedikti 16, papa i nderit, edhe aktualisht papa Francesku ngulin këmbë që nga Koncili i dytë i Vatikanit me tutje të gjithë papët. Fakti që për masa hyjnore, për masa shpirtërore, për masa e Zotit duhet të jetë e pranishme në jetën e njeriu, në gjestin, në vepra. Këndej një shoqëri që e mohon Zotin, e mohon një drejt për drejt vetë njeriu, vetë dignitetin e ti. Me këtë pra, vërtet duhet pajtohen, themi gjitha, sistemet e mundshme të një vendit, të një shteti, që ta inkuadrojnë e përfitojnë njërë më pozitive nga elementi fetar, apo jo?
Unë mendoj se më kujtohet thënja e i peshvit e ndjerë i mëzotnikës kur ishte në kohën e komunizmit dhe ateizmit dhe ai në një takim kur e patëm në këshilin ekzekutiv të atëhershme komisionin për çështje fetare, ju thanë ndër të tjera, tekstualisht kja. Na jepni pak më tepër hapësirë dhe mundësi dhe ne do t'i zbrazim burgjet e juja, sepse do t'i edukojmë njerëzit që t'jenë më të mirë dhe t'jetojnë si pas ndërgjegjes. Dhe më thanë, e luftojmë të keqen, por jo me dhunë, jo me ligje vetëm, jo, edhe jo duhet të jetë me një shoqëri, por e luftojmë në atë mirë që e motivojmë njeriun që ja i tjetë i knaqër dhe i lumëtër se e zbaton ligjin e Zotit, i cili funi-funit nuk është asgjë tjetër, por pos lumëturia dhe knaqësia e njeriut. Nëse feja paraqitet në prizmën e ligjeve, në prizmën e moralizmit, në prizmën e diçkajt mos ban, atëherë duket krejtësisht negative dhe shumë njerëz kërkojnë apo presin apo dëshrojnë të lirohen prej fesë në këtë prizmë. Kurse të lirohen prej dashurisë, kërkush të lip këta. Kjo kishte me qenë njëjta gjallë se kur të thosh të njeri dua të jetoj, por s'dua të marr frymë. Zoti është kusht që njeriu të jetë vetvetja. Dhe derisa njerëz nuk e kuptojnë dhe nuk e pranojnë Zotin si partner i cili u amundson të pamundshmën, atë çka është për ta kufizim, atë çka është për ta robrim, atë çka është për ta mëkat, ves dhe e keqe, që me Zotin ndryshohet, deri atëherë prizma e të mirës, e tërheqës, e hyjnorës, e dashurisë mbetet anë. Dhe unë jam thelli bindur se një pjesë e madhe e njerëzve të cilët thonë apo jetojnë si jo besimtarë, si jo të krishterë, e kanë pikrisht këtë prizmë. Dhe na qortojnë dhe na thojnë neve, na dëshmoni një Zot ndryshe, një fe ndryshe, një kish ndryshe, atë që ka po më dukot, Papa Francesku në njërë të mrekullushme, kërkush s'ka thënë se nuk e donë nënën Tereze apo Zotin e nënës Tereze. Unë kur isha në Kalkut dhe jam takuar me 300-400 të reja të cilat ishin hindu dhe kam lutur me to dhe kam ndejur me to dhe i kam pyetur çka ju bashkon juve, Zoti i nënës Tereze, nuk më thonë as Jezu Krishti, ne e duam Zotin e nënës Tereze. Thonë, unë fakt si no ka, ajo është edhe Zoti im, tha, atëhere ne ju duam edhe juve.
Profesor Gjavit Beqiri, ta dëshmosh bindjen fetare në një realitet të ri shoqëror, siç është ai Kosovan në rastin konkret, në përgjithësi ai evropian ndërkombëtar, sot është vërtet një diçka e guximshme, sepse shpesh edhe kushton në aspektin profesional, shpesh kushton në aspektin e disa vështrimeve që hyn njëri në mekanizëm edhe jo të lehtë, sepse moda, rryma e themi që është në pushtet, ta quajmë kështu, e shikon njeriu dhe shoqërinë në një prizëm pa zot ende mjerisht. Në një hedonizëm, në një relativizëm, siç i quante Papa Ratzinger.
Po, keni drejt në atë, mirë po, ne nëse morim parasysh sakrificat mundim përkushtimin e paraardhësve tonë, mendoj që koha e sot me megjithatë është shumë e lehtë dhe njeriu duhet të ketë vetëm besim, ta ushtroj atë besim me bindje, me urtësi, me thjeshtësi, me shembullin e vetë, dëshmoj sepse kjo është udha jone natyrshme dhe unë kujtoj që edhe në Kosovë tashmë është një klim më e përshtatshme për edhe për të shprehur edhe besimin edhe bindjen edhe për mesoj vetë vetën në shoqërinë e Kosovës. Kështu që unë mendoj që është një klimë e mirë, pozitive dhe sigurisht që edhe në talëmën i do të presim qastet të mira gëzimi si kur kemi pasur tash para sa ditësh në kishën e Letnitës, ku shumë bashkëqytetarë tonë janë bashkuar me kishën në udhën tonë të përbashkët me pagëzimin dhe me pranimin e besimit tonë.
Një element tjetër që desha të bisedoje me ju si profesor, si studius, është ai i fes i arsys. Një prej dy argumenteve që ka pasur për zemër i madhi Papa Wojtyla, cili ndër papat që ngriti zërin në mënyrë të pareshtur për drejtat e popullit të Kosovës, pa dallim edhe Papës Ratzinger e edhe papës aktual. Ky element mund të themi të qotë mëtej në realitetin kulturor, akademik ndoshta, pse jo, edhe në Kosovë, apo është ende herët?
Jo, përmendet Papa Wojtyla na Papa John Paulin e dytë. Unë mund të them me shumë kënaqësi se ka vite që shumë familje kosovare e mbojnë ende në për shtëpitë e tyre, apo votat tona si quajmë ne atje, atë fotografime në fanshme të presidentit tonë historik Ibrahim Rugova kur ishte në vizitë dhe Papa. Mën Papa John Paul është një figurë, mund të them lirish, jashtëzakonisht popullore ndër kosovarët, edhe për urtësinë e tij, edhe për përkrahjen që i dha popullit të Kosovës në nord shumë të vështira në për cilat kaloi populli i Kosovës. Mendoj që ajo frymë e mirë është përquar edhe për mes papës Benedikti 16 dhe sidomos tash edhe me papën aktual i cili po kështu është një figurë shumë e adhuruar ndër besimtarët në Kosovë, edhe për shkak të paraqitjeve të që mund të themi nëse më lejohet tashmë, kanë qenë brillante që nga paraqitja e tij e parë publike si pop nga Selia Shenj.
Dorio Gjergje, mund të shtrohet një dialog mes fejës arsys në qarqet kulturore, institucionale, të kulturës, se kam fjalin akademike në Kosovë, apo ende ka hezitime?
Ne kemi punuar dhe punojim në këtë drejtim edhe synimi i themelimit të drejtës qysh në vitin 70 nga Imzat Nik Prela, nga Don Nicole Mini, nga Don Gaspar Gini, figura shumë të ndritura që e kanë kuptuar se me sheku i kisha katolike ishte fija që i lidhte edhe shpirtin edhe mendjen e shqiptarve dhe dëshmon autonomien ton, dëshmon lashësien ton, dëshmon kulturën dhe traditën evropiane dhe kristiane, në stilin e asaj, si që kanë ba para arsit tan, gjatë 5 shekujve të sundimi turko, të man, jemi munduar dhe mundohemi edhe ne ta bajmë një shërbim, sepse shërbimi kulturor nuk është diçka vetëm ushqimi i trurit, apo i mendjes, apo i arsyes, por i këtërsies së qenjes njerëzore që i ka si element bazë njohurin dhe dashurin, pra arsyen dhe zemrën. Dhe në këtë aspekt ndoshta për ndonjë diskutim teorik apo akademik mund të jetë herët, Por në këtë stil ne veprojmë vazhdimisht. Çdo botim, çdo libër, çdo promovim që bëjmë, e bëjmë në këtë stil, ne shtrojmë një sofër kulturore dhe shpirtërore për të gjithë njerëzit vullnet mirë, të cilët letvin dhe në vlera dhe virtyte të asaj çka është shërbimi ndaj Zotit dhe ndaj popullit Kisha Katolike, let marrin atë çka atyre ju pëlqen o atë për ata çka kanë mas të i përmi nevoj. Dhe deri sa mos të kryohot një harmonizim i këtyre dy elementeve, mund të kemi gjithmonë aty këtu rëshitje apo anashkalime të njerës apo të tjetrës. Prandaj, historia e popullit shqiptar, në veçanti, po flas pak në lamien e profesor Xhavit, historia e letërsisë shqipe, prandaj edhe vet gjuhës shqipe, është një lloj katekizmi, sepse dëshmon që mbështarët e tan, e paraardhësit e tan, i peshqvit e tan, domethënë e shërbusit e Zotit dhe të Elterit ishin njëkohësisht edhe shërbysit e popullit e të asaj që është gjuha, tradita, kultura shqiptare. Dhe në te, ne gjejmë një pasqyrë të mirëfillt të shërbimit të dyfish. Kush e do Zotin, me fjalë tjera, nuk mund mos ta doje njerin dhe mos të bajnë diçka për njerin. Ne e duam Zotin me tërsien e qenjës son dhe mundojmë që kjo të zbërthehet dhe të konkretizohet edhe në shërbimin kulturor dhe shpirtëror për çdo njeri, dhe shoh se këtë e pranojnë shumë njerëz. Unë qysh në vitin 81 kam shtruar këtë tezë në stilin e asaj pagëzimi kulturor. Shumë shqiptar pranojnë përmbajtjet ungjillore, pranojnë kontributin që e ka dhënë kleri ynë Kisha Katolike, dhe në një mënyrë kulturalisht për atë arsye janë të pagëzuar, sepse me falënderim pranojnë gjithato, nuk kanë ardhur ende deri te përcaktimi dhe orientimi jetësor për të pranuar Kishën dhe Kishën Katolike, por vlerat dhe virtytet që kanë buruar nga ungjilli dhe nga shërbimi i klerikëve tan i pranojnë me shumë kënaqësi. Kërkush nuk thot se formula e pagëzimit është vetëm një formulë sakramentale për pagëzim, por me fatbarësi thojnë është fjala e parë, shprehja e parë që është gjetur. Kërkush nuk thot se meshari i buzukut është vetëm një libër katekistik apo liturgjik, por thojnë me kënaqësi aty gjejmë e Bogdani e të tjere deri në ditët tona. Dhe kjo është, unë jam shumë i lumtur që Kisha jonë sot relativisht numerikisht e vogël ka bë dhe ka dhënë një dëshmi dhe një kontribut të madh te asaj çka është dashuria e pandashme, siç tham në fillim, për Zotin dhe për njeriu apo për popullin.
Duke ju falendëruar profesor Xhavit Beqiri, dëshmia nga kjo përvojë që keni, themi, pasur, nxjerrur, përfituar, më mirë themi, këtyre ditëve në këto vende të veçanta, ndoshta për herë të parë për ju.
Po, është vërtet, ne edhe para se të hynëm në këtë studio tuajnë, në bashkëbisedim me Don Lushin, unë njoftova që kam shëtitur gjitha kryeqytetet e botës, por është hera e parë që jam në Rom. Edhe Don Lushin, në basë edhe kjo është profania, është përplëcuar, edhe mund tjetë vetëm një rasti, mirë po është një vizit t'il, nuk do t'a dëshiroja ndryshe, dhe më është hera e parë, përvoja e parë, po e shkëllqyshme edhe në nasë një skenar nuk do të mund t'a bëja vetë më mirë. E besoj që këtë përshtypje kanë edhe gjithë tjerët që janë bashkëmeni këtu, kanë qenë ditë të shkëllqyshme, që besojmë që do të kulmojmë me audiencën që do ta kemi nesër të përbashkët në Selinë e Shenjtë dhe pritjen, do të them, nga Papa John Paul, nga Papa Francesku i parë.
Ju falenderoj pra, urime e suksesi.
Vëllazërisht dhe bashkërisht siç jemi këtu.
Faleminderit, nga si ishte jonia.